28. júni 1971, Gissur Gissurason, bóndi í Selkoti undir Eyjafjöllum.
Já, þú ætlaði að segja mér aðra sögu.
Já, vegna berðdreymis og foreldra minna.
Já.
Já, það var, ég man nú ekki almennlega hvaða ár það var sem að síðasta barnið þeirra dó, Tryggvi. Það veiktist á fyrsta ári og dó ekki áskamalt. Safnaðist á vatn og heilan. En þá er hjá þeim gömul kona sem var lá í kvör, Þórum Vigfúsdóttir, hafði verið gömul vinnukona afa míns og ömmu í Ystirskógum og fylgdist með þeim að drangsli með foreldrum mínum. Og hún lá mörg ár, mikill aumingi, heima hjá foreldrum mínum. Þá er þessi drengur ekki fæddur. Að pabbi fer til kaupstaðar, til Víkur, það var verslunarstaðurinn. Það var rétt fyrir jólin og það gistir á Eystrisólum hjá bróður sinn Ólafi Jónssyni. Og þegar hann kemur á heim þá segir hann við mömmu svona, já nú er mjög líklega að vera að dreyma fyrir henni Tótu gömlu. Ég vona það að það hafi verið fyrir henni. Mér dreymdi það að ég kem hér inn í bakstofu og þá er rúmið hennar Tótu, hún var kallið Tóta. Hún liggur þarna í ný uppbúnu rúmi í hvítum lögum. Það er smá hilla yfir rúmin hennar og í því er blómsturpottur með litlu blómi, fallegu blómi. Og ég stend þarna dálitla stund yfir rúminu og gömlu konunnar og allt í henni dettur hillan og helur rúmfötin mold. Öll moldin úr vasanum, hún fer dreifist yfir rúmið. Svo gleymist þetta öllum, en 5 árum síðar þá stendur hann, þá hún lifir í 5 ár, gamla konan. En á því, en svipa leit og hún deyr þá, deyr þetta barn. Og það látið í sömu gröf og þegar hann stendur yfir gröfinni, þá man hann eftir draumnum. Svona geta draumar átt langan aðdraganda.
Já.
Eða maður trúið því.
Já, já.
Og ég segi fyrir mig, ég trúið því staðfast að draumar hafi gildi þó við höfum ekki vita á að ráða þá alltaf.
Já, já.